радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А от студиото на Радио К2 продължаваме с моите събеседници. Димитър Горов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Горов.
Здравейте.
Днес са отново сериозни дебати в Народното събрание. Докъде стигнахте?
Приключен е с работата. По-голямата част от точките минаха. Приеха са правилата за Висшия съдебен съвет, за избора на нов висшия
съдебен съвет. Така, какви са най-главни штрихи очертани? Правилата, какво се променя?
Най-общо се променя начин. Сега ще има възможност да се гласува в интернет, да се видят имената на, на хората, които се предлагат, но лошото е, че ГЕРБ избягаха от предизбор. Фактически пак ще бъде избиран по стария начин. Почти, само че с по-голяма прозрачност хората във Висшия съдебен съвет.
Три години управление на ГЕРБ. Много мнения, много позиции, но най-главното, което остава у нас, гражданите на Република България, че оценките са диаметрално противоположни. Провал, неизпълнени обещания, бедност, полицейщина и така нататък. Това са оценките на опозицията. Разбира се, оценките на управниците са, че със всичко са се справили много добре. Имаме финансова стабилност, имаме инфраструктурни проекти, които се реализират, имаме общ успех в изпълнението на програмата, която си е заложила ГЕРБ. Защо е това разминаване и къде е истината?
Значи, оценката може да бъде дадена най-точно от факта, че в България от година сам не е имало мизерстващи хора, а днес в България има мизерстващи хора. Това е факт, който всеки един народен представител, даже и дори да не е народен представител, човек, който има допир с хората в по-малките населени места, даже вече и в по-големите населени места, хората се оплакват от крайна бедност, от липса на възможности, на реализация и така нататък. Така че това е най-точната и ясна оценка на това, което се случва в България. Представянето на финансовата стабилност като някаква манна небесна, която трябва да бъде гонена на всяка цена, не може да бъде аргумент в сегашното положение. Така че това е оценката, която най-лесно. И тя ще бъде дадена, между другото, на изборите. Защото днес министър-председател обикаля, реже лентички, доскоро режеше лентички от предишното правителство. Сега се опитва да замажи положението с магистралите и така нататък. Но е факт, че има остра нечуваемост към социалните проблеми. Последното увеличение на тока по никакъв начин не беше обяснено разумно от управляващите. Някак си оставиха тези 13% да отшумат във времето и мисля, че това ще бъде много тежко наказано от гражданите на следващите избори.
Понеже говорите за следващите избори, безспорно всяка друга власт до сега в 20-те и няколко години от промените в България, в края на третата си година рязко намаляваше доверието. При ГЕРБ не се случи точно така. Започна да намалява, но плавно. Ерозията е постоянна, предполагам необратима, но не се усеща така рязко, както при другите правителства. За три години наполовина се е стопил електоралния потенциал на ГЕРБ от 45 на 24 на 100. Но в същото време вашия не се вдига със същия брой проценти. Тоест, не се преливат хора от недоволните от ГЕРБ към БСП. Защо?
Това е факт, който наистина безпояща така пред ръководството на партията и трябва да се вземат конкретни мерки и действия. Но аз си мисля, че големия проблем на ГЕРБ ще дойде след лятото, защото есента ще дойдат първите реални оценки, примерно на това, което се случва днес с ток. Ще дойдат първите големи сметки и тогава българина е така устроен. Той усеща нещата по джоба си, той обича нещата да ги пипне, да ги види реално.
Да.
Сега още увеличението на тока, което не се обяснява по никакъв начин, то се рефлектира върху цените, върху всичко, което е свързано с производството на електроенергия, а то всичко е свързано с производството на електроенергия. И от тази гледна точка този ефект ще се получи малко по-късно. Затова още управляващите не получават този тежък удар и тази оценка на избирателите. Има, подозирам, и някаква степен на страх, защото не е тайна, че полицействената, методите, с които управляват сега управляващите, плашат много хора. Те смачкаха част от дребния, част от средния бизнес, тръгнаха и към по-едрия, по един изключително силов начин, чрез държавната машина, къде чрез данъчното, къде чрез митници, къде през различни други държавни структури. И това е политика, която се прилага вече няколко години от управляващи и тя няма начин да не бъде видяна. Същевременно това ще окаже много тежко влияние върху икономическото състояние на държавата, защото няма икономика, която да не се крепи на средния и дребния бизнес. Унищожавайки по този начин средния и дребния бизнес, тласкайки го в сивия сектор по този арогантен начин, това нещо всичкото ще рефлектира в края на краща на оценката на това управление и това ще се усети малко по-късно, а не сега точно в летния период, когато и сметките са по-малки и така някакси чисто емоционално човек се чувства в друга ситуация.
Днеже вие споменахте цените на тока. Горивата се прибавиха към електро- и топлинната енергия, към водата и газта и драстичен скок на цените им. Какво се случва у нас? Защото веднага се усети повишение на цените и в други стоки и услуги. Как ще се справим с този ценови шок? Защото вие и да спечелите властта, трябва вие да се справяте с този шок, който изживява българския народ и българската икономика.
Първото и светкавично нещо, което веднага трябва да се направи, да се даде въздух на българската икономика. Събирането, пълненето на хазната с репресивни мерки, с натиск, с постоянна полицейщина не дава добри ефекти. И първото нещо, което трябва да се направи веднага, и ако не го направят сега управляващи, ще го направим ние веднага след спечелване на изборите, е да се освободи бизнеса да работи на цена спокойна. Тук не говоря без правила. Значи не ме разбирайте неправилно, евентуално или някой от вашите слушатели. Не става въпрос да няма правила, но глътка въздух, спокойствие и някаква среда нормална под ясни правила е необходима в момента, защото в противен случай нещата няма да вървят на добре. Колкото до ръста на цените, те е единствения вариант да се справим с тях и просто да се увеличат доходите.
Така. Откъде ще вземете средства? Откъде ще вземете средства, казва непрекъснато Бойко Борисов, когато вие говорите за увеличаване на доходите. Ето сега казвате да се даде глътка въздух на бизнеса. Откъде ще вземете тези средства?
Убеден съм, вече сме го правили веднъж.
Така.
Намалянето на данъците, което беше направено в предходни периоди, доведе до увеличаване на събираемостта на приходите. Затова казвам, че давайки глътка въздух, свобода на бизнеса, всеки човек, който работи на светло, няма интерес да се крие от държавата. Той има интерес да работи при ясни правила и да си плаща данъците, за да може да работи в неговата фирма добре. Това гарантирам ще увеличи приходите в хазната много по-ясно и много по-категорично, отколкото каквито и да било репресивни мерки, които използват сега управляващите. Това е единият начин, по който могат да се увеличат приходите, фактически да се стимулира икономиката. Второто нещо, което е напълно възможно, е да се запушат пробойните, които са в митници, в контрабанди. Не е тайна, че България стана рай за контрабандата. България стана рай за хората, които продават цигари нелегално и ги вкарват в страната. И така по този начин имаш допълнителни възможности за събиране на приходи. И сегашното бездействие на управлението фактически води до различни разсъждения, които може би прокуратурата трябва да, така да погледне в тази посока.
В момента, в който говорихме за увеличаването на цените, ми дойде на ум, че Бойко Борисов, премиера, даде идея да се сформира постоянна комисия за наблюдение на регулатора, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която по закон уж е независима институция. То всъщност не е тайна, че тя винаги се командва от правителството. Сега се оказва, че ще бъде назначен още един официален надзорник. Защо се случва това, а ваши представители чувам, че подкрепят тази идея?
Не знам кой от представителите се подкрепи. За мен това е, според мен, доста така фриволна позиция на премиера, който е известен с това, че реагира наистина много бързо с цел да отмести проблема във времето и да прехвърли решаването му в по-друг период. Колко комисии трябва да направим да следи за това? Една, две, три, пет, десет, нали, едната да следи другата, ДАНС да следи третата.
Или БОРКОР, МВР, четвъртата.
Всичко, значи няколко, десет комисии трябва да следят начина, по който се формира цената на тока, на горивата, начина, по който се формират цените на водата и така нататък. За мен това е така доста пак казвам, един пиар, който отмества решаването на проблема. Защото проблема наистина е в това начина, по който се образуваха цените и това, че реално правителството въздейства върху така наречената независима комисия, за да формира една или друга цена. Това е по-големия проблем и това е начина, по който се случват нещата. А иначе, колкото и комисии да направим, те нали пак ще бъдат контролирани от управляващите. Така че какъв е смисъл?
Да.
Какъв е смисъл? Абсолютно. Още и ни чиновници ще трябва да получават заплати.
Стига икономика, да ви питам и чисто политически въпроси. Значи, политическия живот в България бавно, но трайно започна да се ориентира към избори 2013-та по всичко личи. Като се започна от твърдения тон на опозицията и се стигне до обещанията на управляващите да увеличават заплатите, пенсиите и така нататък. Най-ясният и най-отчетливият въпрос опря до промените в изборния кодекс. Основните идеи са насочени към регламентиране на дейността на Централната избирателна комисия и правомощията на администрацията, въвеждането на машинното гласуване или връщането на интегралната бюлетина, ясно формулиране на статута на застъпниците и наблюдателите в секционните избирателни комисии и въпросите, свързани с социологическите агенции. Кажете ми, моля ви, накратко вашата позиция. Какво ще отстоявате в промените в изборния кодекс?
Значи, ние много ясно казахме, че искаме машинно броене на гласовете, за да може да се избегнат прословутите схеми, по които се носят чували насам, натам, сменят се бюлетини, цели протоколи, нещо, което бяхме свидетели на последните избори в София и на други места в страната, което, меко казано, беше организирано по един доста арогантен начин от управляващите.
За нашите слушатели ще обясните ли какво значи машинно гласуване?
Значи машинното гласуване пристига избирателя в там
секцията,
която ще гласува. Има машина, която машина подава своя глас, излиза му бележка фактически за коя политическа сила е гласувал, как е гласувал. Това се отчита фактически. Този глас се отчита директно и се губи възможността да се брои в секционните комисии и да се променят протоколи и така
нататък. Тоест, ръчно броене, вие твърдите, че няма да има при този...
Няма да има, да.
При машинното гласуване. Така.
Няма да има ръчно броене, което не винаги е много точно, да бъде много мек и елегантен в сега.
Да, за да не кажете, че нарочно се броят неточно.
Фалшифицират се изборите по един доста некоректен начин. Другите предложения, които са свързани с броя на застъпниците и регламентирането на тяхната работа, ние бяхме свидетели на няколко избора подред, в който, влизайки в избирателната секция, попадаш на една огромна група от хора, които се явяват някакви застъпници на някого, а това не е тайна за никого, че това е начинът, по който партиите, които имат възможност за разпределение на някакви задкулисни ресурси, това обикновено се случва в големите партии и не толкова големите в някои от изборите в интерес на истината, плащат на определени хора да им събират гласове. И тази практика е порочна до голяма като действие от страна партиите и заради това ние искаме да регламентираме броя, статута им, какво ще правят тези хора изобщо. Но тук искам да направя още едно уточнение. Ние всички заедно, българските граждани, които участваме в изборите, трябва да си зададем въпроса. Искаме ли да участваме в избори, които са купени по един или друг начин, защото каквото и законодателство да предложим, да, аз предполагам, че управляващите няма да приемат нашите аргументи и нашите предложения, но каквото и законодателство да се предложи, ако ние не осъзнаем, че това, което правим в деня на изборите, се отразява на нас много по-дълъг период от време. То ни се отразява 4 години. И продавайки си гласа за 10, 20, 50, 100 или колко и да било лева, това фактически може да окаже много тежко влияние върху нас в следващите 4 години. Това, докато не се осъзнае от всички български граждани, наистина усилията на и нашите, и на други колеги ще бъдат доста малки и доста слаби.
На какво ще разчитате, за да могат да минат вашите поправки? Откъде ще търсите гласове, за да ви подкрепят?
В интерес на истината ще търсим вариант за подкрепа от тези, които знаят как се правят избори и знаят и искат. Ще търсим дори подкрепа в част от депутатите от ГЕРБ, защото там има хора, които също виждат, че това са порочни практики.
Да.
и трябва да се търси подкрепа в отделните народни представители, а не в общата политика, която се предлага от управляващите.
Благодаря за коментара и участието. Пожелавам ви успешен ден.